7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, la microfon Oana Serafim. Tratatul START 2, noile evoluții în relația Statelor Unite cu Rusia și impactul asupra regiunii.
Acum am ajuns la un acord în problematica controlului armamentelor nucleare și acest acord poate da un impuls pozitiv pentru reluarea discuțiilor în ceea ce privește controlul, regimul de control și reducere a armamentelor nenucleare, armamentelor convenționale. Și Moldova este afectată în mod direct de acest al doilea tip de armamente.
Declară Europei Libere ministrul adjunct de externe Andrei Popov. Un jurnalist independent arestat în regiunea transnistreană și acuzat de înaltă trădare și dicționar european despre revoluții, revolte și lovituri de stat. Începem cu buletinul de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu.
Bună seara! În cadrul întâlnirii cu ministrul de externe austriac Mihail Spindelegger, aflat la Chișinău, ministrul de externe moldovean Iurie Leanca a plătat din nou pentru liberalizarea regimului de acordare a vizelor cetățenilor moldoveni care vor să călătorească în spațiul Uniunii Europene. Totodată a declarat că semnarea unui acord de protecție socială pentru moldovenii care lucrează în Austria a strânge relațiile de colaborare dintre cele două țări. Tot potrivit lui Leanca, ministrul austriac de externe a promis sprijinul țării sale pentru ambițiile europene ale Republicii Moldova. În curând, Republica Moldova va semna cu Rusia un memorandum de cooperare privind reglementarea problemelor în domeniul migrației de muncă. Ministrul moldovean al muncii Valentina Bulig a precizat, citată de agenția Infoprim, că oficial în Rusia lucrează 150.000 de moldoveni. Se va încerca mai ales coordonarea eforturilor de prevenire a migrației ilegale. Guvernul propune modificarea codului funciar, astfel ca terenurile agricole să nu poată fi cumpărate decât de persoane fizice, deci nu de firme, și de cetățeni moldoveni. Se mai propune limitarea mărimii loturilor ce pot fi vândute, dar liberalizarea procedurii de schimbare a destinației terenurilor agricole. O altă propunere este ca loturile să fie vândute numai celor care le lucrează. Noul cod funciar nu va permite investitorilor străini să cumpere terenuri agricole Moldova, care la ora actuală dispune de aproape 2 milioane de hectare de teren agricol. Șefa noului guvern interimar din Kirghizistan, Roza Otunbayeva, a declarat că nu va negocia cu președintele Bakiev, care trebuie să-și dea demisia. Bakiev a fugit din Bishkek când manifestațiile de protest au degenerat în acte de violență și se află acum în sudul țării. El s-a declarat dispus la negocieri, dar a precizat că nu renunță la funcția sa legitimă de președinte al țării. Între timp, Otunbayeva a trimis o delegație la Moscova să negocieze un posibil ajutor economic, iar șefa diplomației europene și-a trimis emisarul special la Bishkek. În Kirghizistan, situația s-a calmat, au fost decretate două zile de doliu pentru cei cel puțin 75 de morți în urma ciocnirilor violente. A fost lansată oficial construcția gazoductului Nord Stream, care va lega direct Rusia de Germania trecând prin Marea Baltică. Pentru prima dată, a subliniat președintele Medvedev la ceremonia de deschidere a șantierului, gazul rusesc nu va mai trece prin țări de tranzit în drum spre Occident. În Ingușeția, regiune din Caucazul de Nord rusesc, o femeie s-a aruncat în aer încercând să ucidă o patrulă a forțelor de ordine. Un polițist a fost ucis. În ultimele săptămâni s-a înregistrat un val de atacuri teroriste la Moscova și în Caucazul de Nord. Parlamentul polonez a adresat Rusiei o cerere de a face publice toate documentele legate de masacrul de la Katyn. 22.000 de prizonieri de război polonezi au fost executați cu 70 de ani în urmă de trupele sovietice în pădurea de la Katyn.
Mulțumesc, Ileana! Toate știrile, analizele, comentariile, interviurile și materialele multimedia ale Europei Libere le găsiți și pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Jurnalistul independent Ernest Vardanyan de la Tiraspol a fost arestat de serviciile de securitate din regiunea separatistă. El ar fi învinuit de înaltă trădare. Corespondentul nostru, Radu Benea, care este și autorul programului special al Europei Libere pentru regiunea transnistreană Dialoguri, a aflat mai multe despre acest caz și relatează.
Jurnalistul și politologul independent din Tiraspol, Ernest Vardanean, a fost arestat în seara zilei de miercuri din fața blocului în care locuiește, ne-a spus soția sa Irina, care zice că era de față.
Ne apropiam de blocul nostru, la scară ne aștepta un grup de persoane îmbrăcați în civil, care s-au prezentat ca fiind de la Ministerul Securității, MGB, și l-au urcat imediat în mașină. Cu mine au rămas patru persoane care mi-au arătat un mandat de percheziție a apartamentului nostru, au urcat cu mine, după care 3 ore și mai bine a durat percheziția. Irina spune că de atunci nu a putut să-l vadă soțul. Lui i s-a dat un avocat din oficiu, de la care a aflat că este acuzat de înaltă trădare, care se pedepsește cu detenție de la 12 până la 20 de ani. Mandatul de arest a fost eliberat până sâmbătă, iar acuzarea cere prelungirea arestului cu încă 2 luni. Am sunat la serviciul de presă al așa numitului Minister al Securității de la Tiraspol, însă acolo au refuzat să ne dea orice alte detalii.
Пока мы никаких комментариев на по этому вопросу дать не можем. Все вопросы, все нюансы по поводу.
Nu putem să vă oferim deocamdată niciun comentariu. Toate întrebările, toate precizările legate de acest eveniment vi le poate oferi numai judecătorul, ne-a declarat reprezentantul MGB-ului transnistrean. Jurnalistul și politologul Ernest Vardanean este bine cunoscut pe ambele maluri ale Nistrului și mai ales prin stilul său echilibrat și nepărtinitor. El a participat alături de alți jurnaliști din Transnistria la mai multe proiecte ale unor ONG-uri din Moldova menite să apropie cele două maluri ale Nistrului. Colegii de breaslă, onegiști care l-au cunoscut, se arată șocați de arestarea sa. Președintele Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului din Republica Moldova, Promolex, Ion Manole, susține că presiunile serviciilor speciale transnistrene asupra ONG-urilor din stânga Nistrului ar fi crescut după ce Promolex a organizat la sfârșitul anului trecut un forum al organizațiilor neguvernamentale cu participarea unor organizații din Transnistria. Ion Manole spune că a aflat recent din surse demne de încredere de la Tiraspol că MGB-ul ar fi pregătit de ceva timp arestarea unui ONG-ist. El presupune că acum, odată cu arestarea lui Varda, această informație s-ar fi confirmat.
Pedepsind unul foarte bun, cred că este un semnal foarte clar celor care doresc sau intenționează să activeze în cadrul organizațiilor neguvernamentale. Deci eu aș vedea mai mult un atac sau un pericol împotriva celor care își desfășoară activitățile în cadrul organizațiilor neguvernamentale.
Cazul lui Ernest Vardanean a intrat și în vizorul misiunii OSCE de la Chișinău. Șeful biroului pentru reintegrare al guvernului, Ion Stăvilă, ne-a declarat că Chișinăul va solicita și implicarea celorlalți mediatori și observatori în reglementarea transnistreană.
Nu mi se pare că acest caz, cazul lui Ernest Vardanean, este unul ieșit din comun. Reținerea lui abuzivă este un caz ieșit din comun care poate fi tratat ca un act de intimidare a jurnaliștilor din regiunea transnistreană, de îngrădirea dreptului la exprimare liberă și o îngrădire a libertăților fundamentale.
Chișinăul va pleda pentru eliberarea imediată și necondiționată a jurnalistului Ernest Vardanean, ne-a mai declarat Ion Stăvilă. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vom continua să vă ținem la curent cu evoluțiile în acest caz. Iar la Praga, președinții american și rus, Barack Obama și Dmitri Medvedev, au semnat noul tratat de limitare a armelor nucleare START 2 și au declarat încă o dată că relațiile dintre cele două țări, importante puteri nucleare, au intrat într-o nouă etapă, chiar dacă nu au opinii similare în toate chestiunile. Săptămâna viitoare, președintele american a invitat la Washington 50 de lideri ai lumii la o întâlnire pe teme de securitate nucleară. Ce impact ar putea avea pentru Moldova această nouă dinamică a relațiilor americano-ruse? A fost întrebarea pe care Valentina Ursu i-a adresat-o ministrului adjunct de externe de la Chișinău, Andrei Popov.
În primul rând, nu este doar un exemplu pentru alte puteri nucleare, este un exemplu și pentru alte domenii în care comunitatea internațională reglementează problematica controlului armamentelor. Iată că s-a ajuns la un progres foarte important în ceea ce privește reducerea arsenalelor nucleare. SUA și Rusia au convenit că în 7 ani de la ratificarea acestui important tratat vor reduce până la 1550 de unități ogivele nucleare a fiecare stat.
Și până să ne spuneți despre impactul asta.
Noi nu avem și în regiune nu avem arme nucleare, dar există în regiunea noastră alte probleme care tot țin de controlul armamentelor, dar armamente convenționale, tancuri, artilerie, elicoptere, avioane de atac. Toate aceste 5 tipuri de armamente cad sub incidența tratatului cu privire la forțele convenționale în Europa. Un document foarte mare. Deci acum am ajuns la un acord în problematica controlului armamentelor nucleare. Și acest acord poate da un impuls pozitiv pentru reluarea discuțiilor în ceea ce privește controlul, regimul de control și reducere a armamentelor nenucleare, a armamentelor convenționale. Și Moldova este afectată în mod direct de acest al doilea tip de armamente, căci exista o legătură dintre ratificarea tratatului adaptat armele convenționale în Europa și finalizarea angajamentelor de la Istanbul cu privire la retragerea forțelor armate din Republica Moldova, anume din regiunea transnistreană, angajament care n-a fost îndeplinit și din cauza căruia mai multe state nu au ratificat noul document cu privire la armele convenționale de Europa adaptat. Acum, odată ce SUA și Rusia au căzut la numitor comun în problematica armamentelor nucleare, se îmbunătățește atmosfera pentru a relua discuțiile înghețate de vreo 2 ani de zile și în ce privește armele convenționale. Și aici există mai multe scenarii, unele din ele bune pentru Moldova, altele ar putea fi mai puțin bune, căci ar putea apărea ideea unor soluții creative și există asemenea voci, cum să rupi condiționalitatea dintre ratificarea tratatului adaptat cu privire la forțele convenționale în Europa și angajamentele de la Istanbul. Ori Moldova trebuie să manevreze foarte abil, să urmărească discuțiile și să le influențeze acolo unde poate pentru a nu permite afectarea în direcția negativă a intereselor sale, căci noi, ca un stat neutru, avem un angajament care prevede că nu pot staționa forțe militare străine pe teritoriul țării fără acordul statului gazdă.
Din moment ce s-a pus capăt acestei îndepărtări între Statele Unite și Federația Rusă, demonstrând avantajele cooperării, pentru Moldova beneficiile pot urma?
Cred că Republica Moldova poate și trebuie să beneficieze de la încălzirea raporturilor ruso-americane. Iată un alt element pozitiv pe care vi-l aduc. Ministrul de Externe al Federației Rusie a negat legătura dintre amplasarea elementelor de scut antirachetă în România și interesele de securitate a Federației Rusie, refutând categoric speculațiile existente la acest subiect, spunând că nu afectează interesele de securitate a Federației Rusie.
Opinia ministrului adjunct de externe Andrei Popov a fost consemnată de Valentina Ursu. Vasile Botnaru i-a cerut părerea și analistului politic independent Vlad Lupan.
Este un adaos de securitate pentru Republica Moldova, inclusiv și pentru regiune, în particular pentru că în sfârșit prin aceste negocieri a fost eliminată parțial opoziția Federației Ruse vis-a-vis de scutul antirachetă. Evident, scutul antirachetă amplasat în România acoperă Republica Moldova și în același timp prezența scutului antirachetă SUA în România presupune și probabil interes mai sporit a Statelor Unite ale Americii vis-a-vis de Republica Moldova, care se află la hotar cu România, acolo unde este amplasat acest scut. O implicare mai activă a SUA în subiectele ce țin de securitatea Republicii Moldova ne este de mare folos, pentru că SUA este un aliat natural al Republicii Moldova în aceste circunstanțe.
Medvedev se pare că merge pe contrasens cu stările de spirit din interiorul Rusiei.
Reacțiile vis-a-vis de stat în permanență au fost negative. În Federația Rusă însă, în realitate, le este mai convenabil să accepte acest tratat, pentru că prin el în sfârșit pot să se descotorosească, să-și minimizeze numărul focoaselor nucleare, salvându-și în același timp fața. În aceste circunstanțe, semnarea tratatului le permite lor diminuarea numărului de focoase nucleare până la un număr rezonabil pe care Federația Rusă cel puțin ar putea să-l mențină din punct de vedere financiar și tehnic.
A fost opinia analistului politic Vlad Lupan de la Chișinău. Cum se vede însă tratatul START 2 de la Moscova? Este oare, așa cum s-a spus inițial, o înțelegere din care toată lumea are de câștigat și mai ales cele două țări semnatare ale lui? Relatarea corespondenților noștri de la Moscova este rezumată de Ilana Giurchescu.
Moscovski Komsomolet crede că este o victorie diplomatică de amploare pentru președintele Medvedev și confirmarea faptului că președintele Obama a primit pe drept Premiul Nobel pentru Pace. Publicația de stat, Rosiskaya Gazeta, este mai reținută, apreciind mai mult faptul că noul tratat nu dezavantajează Rusia. Nu vine în contradicție cu interesele ei de securitate. Citez, este foarte important că tratatul cere clar ca armele nucleare să rămână pe teritoriul celor două țări semnatare, continuă publicația. Așa că nu ne vom trezi cu rachete nucleare la graniță. Desigur, o trimitere la extinderea NATO și mai ales la planul american de a instala în Europa, inclusiv în imediata vecinătate a granițelor rusești, a elementelor unui scut antirachetă american. Publicația financiară Vedomosti crede că este vorba de ultimul acord de acest gen din perioada războiului rece și notează că Rusia, oricum, nu are de făcut mari reduceri pentru că multe din rachetele strategice pe care le are sunt atât de vechi încât oricum trebuiau casate. Pentru Dmitri Trenin de la Centrul Carnegie din Moscova, precum și pentru Mihail Vinogradov de la Fundația Politică Petersburg, tratatul semnat ieri este important prin forța sa simbolică. Vinogradov crede că în acest moment sunt alte probleme de ordin economic sau politic general mai importante în relațiile dintre cele două țări. Tratatul START este însă o victorie a diplomației. Fyodor Lukianov, redactor șef la Rusia în afacerile globale, așteaptă și el semne mai concrete ale relansării relațiilor ruso-americane, de exemplu în probleme legate de Afganistan, Ucraina sau Iran. Și în aceste probleme nu am impresia că s-a ajuns la un consens, continuă Lukianov, motiv pentru care privește cu o doză de scepticism efectele pe care le-a putea avea practic tratatul START.
A fost Ileana Giurchescu. Ieri seară, la câteva ore după ce a semnat tratatul START, președintele Statelor Unite Barack Obama s-a întâlnit la Praga cu lideri din 11 țări central și este europene. Cina de lucru de la reședința ambasadorului american în Cehia s-a desfășurat în absența presei. Puținele declarații făcute ulterior de participanți sunt sintetizate acum de Mircea Țicudean.
Premierul Cehiei, Jan Fischer, a spus că discuțiile președintelui Obama cu liderii est-europeni au avut ca teme principale angajamentul Alianței Nord-Atlantice în Afganistan, relațiile est-europenilor cu Federația Rusă și problemele securității energetice. Potrivit premierului ceh, citat de agenția cehă CTK, Obama i-a asigurat pe est-europeni că Statele Unite rămân preocupate de securitatea noilor aliați din NATO și că încălzirea relațiilor Americii cu Federația Rusă nu se face în dauna noilor membri ai Alianței, care au fost vreme de decenii în sfera de influență a Moscovei. Anticipând temele principale ale discuției de aseară, fostul ministru de externe și vicepremier al Cehiei, Alexander Vondra, a declarat Europei Libere că Statele Unite vor trebui să facă și mai departe eforturi pentru a-i convinge pe est-europeni că nu sunt dați uitării. Această cină, a spus Alexander Vondra, este numai o cină. E doar primul pas, dar nu este un pas suficient. Premierul Slovaciei, Robert Fico, a declarat după cina de aseară cu Barack Obama că Afganistanul a dominat discuțiile. Fico a spus că stabilizarea Afganistanului este un test pentru NATO și că nimeni nu-și poate imagina în ce poziție s-ar găsi alianța dacă operațiunea eșuează. Pe aceeași temă, premierul ceh Fischer spune că el și alți lideri est-europeni au explicat lui Obama cât de greu le este să-și convingă compatrioții că țările lor trebuie să se implice și mai mult în Afganistan. Potrivit agenției Associated Press, președintele Obama a primit însă și o veste bună pe această temă aseară. Înaintea plecării spre Praga, scrie AP, președintele României, Traian Băsescu, a spus că țara sa va trimite trupe suplimentare în Afganistan, mărindu-și contingentul de la 1000 la 1800 de militari. AP scrie că decizia românilor este importantă, nu neapărat din punct de vedere militar și tactic, ci mai ales politic, într-o vreme când scade vizibil entuziasmul europenilor pentru sprijinirea operațiunilor militare internaționale conduse de americani. Premierul ceh Jan Fischer a spus că în privința Rusiei, mulți dintre liderii est-europeni prezenți aseară la cina cu Obama au spus că doresc o relație pragmatică cu Moscova. Scutul american antirachetă, a mai spus Fischer, a fost o temă marginală la discuția de joi. Explicația, scrie agenția CTK, este că noua variantă a scutului se află deocamdată în stadiul discuțiilor preliminare. Deocamdată numai România a confirmat în februarie anul acesta că a negociat cu Statele Unite amplasarea unor rachete interceptoare pe teritoriul său, iar Bulgaria a spus după câteva zile că ar fi gata să urmeze exemplul românesc. Aseară la Praga, premierul Poloniei, Donald Tusk, a spus și el că țara sa este dornică să participe la noua variantă a proiectului, odată ce lucrurile se vor limpezi.
O relatare semnată de Mircea Țicudean. Cum tocmai ați auzit, printre cei invitați ieri la ambasada americană de la Praga, la dineul cu președintele Obama, s-a aflat și președintele României, Traian Băsescu. Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, cum e văzută la București această inițiativă și cum evoluează relația României cu Statele Unite.
Semnarea de către președinții Rusiei și Statelor Unite a tratatului START 2 privind dezarmarea nucleară este un semnal pozitiv pentru România, mai cu seamă după ce lucrurile s-au complicat în regiune prin proiectul scutului antirachetă care urmează să fie amplasat în vestul țării. AXA București-Washington s-a reactivat anul acesta când România a declarat că va găzdui elementele interceptoare ale scutului american antirachetă. Această decizie a creat rumoare în regiune și a enervat Moscova. Lucrurile rămân încă destul de complicate pentru România, deși odată cu acordul dat pentru START 2, Casa Albă și Kremlinul au nivelat drumul pentru amplasarea scutului antirachetă, proiectat să devină funcțional în 2015 și să apere Balcanii și o parte a Europei de Est de un eventual atac al Iranului. Șeful principalului serviciu secret din România a sugerat recent că agenții ruși au devenit mai activi pe teritoriul țării. În același timp, România are o strategie nouă față de Rusia, prin care încearcă să demonstreze Moscovei că relațiile dintre cele două părți au depășit stadiul vasalității și au intrat în era parteneriatelor. Acordul START 2, semnat ieri la Praga de Statele Unite și Rusia, întărește poziția României, care are deja o bază militară americană lângă Constanța la Marea Neagră și care va deține în următorii 4 ani elemente ale unui scut antirachetă. Legătura dintre elementele acestei ecuații a fost făcută de Sergei Lavrov, șeful diplomației ruse, care a spus că echilibrul intereselor determină echilibrul stabilității strategice, argumentând că un factor de destabilizare ar putea fi consolidarea unui arsenal de arme strategice ofensive nenucleare. România, ca partener strategic al Statelor Unite, vrea să-și crească atât influența în zonă cât și în interiorul NATO. De aceea i-a invitat pe americani să dezvolte proiecte militare în țară și în același timp a rămas consecventă cu ideea susținerii misiunii din Afganistan, unde România va mai trimite încă 600 de militari până în septembrie, când efectivele autohtone vor ajunge la aproape 1900. Mi se pare inadmisibil ca unele state din NATO consideră că și-au încheiat misiunea în Afganistan, a declarat președintele român Traian Băsescu, exprimându-și în acest fel încă o dată atașamentul față de politica Statelor Unite, țară care vrea să-și crească efectivele la 100.000 până la vară. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, recentele evenimente din Kirghizistan, unde 10.000 de protestatari au ieșit în stradă în această săptămână și după violențe soldate cu 10 de morți și sute de răniți, liderii opoziției au anunțat că au preluat controlul în țară formând un guvern interimar, readuc în discuție problema definirii acestor mișcări. Sunt ele revoluții, revolte sau, cum spune președintele Bakiev, care s-a retras în sudul Kirghizistanului, tentative de lovitură de stat? Întrebarea se poate pune și în legătură cu evenimentele de anul trecut din Moldova, din aprilie, unde forțele democratice vorbesc despre o revoluție, iar reprezentanții puterii comuniste continuă să susțină că nu au fost revolte spontane ale tinerilor, ci mișcări bine organizate pentru a prelua puterea. Dicționarul european de astăzi caută să aducă anume clarificări.
Dicționar european.
Comuniștii moldoveni forțați să accepte ipostaza de opoziție parlamentară, chiar dacă au câștigat cele mai multe mandate, susțin că în aprilie 2009 a avut loc o tentativă de lovitură de stat. Cum nu are și probe convingătoare care să inculpe presupușii organizatori, fostul partid de guvernament operează cu deducții pătimașe și parabole. Într-un discurs televizat susținut chiar în prima seară de revolte, liderul comunist acuza opoziția de organizarea unui puci, având ca scop desființarea statului moldovenesc și lichidarea democrației. În această dimineață, Vlad Filat, Mihai Ghimpu, Serafim Urechean, practic au devenit capii ștabului care a început lovitura de stat anticonstituțională în Republica Moldova, a spus atunci Vladimir Voronin, referindu-se la liderii formațiunilor care atunci erau în opoziție. La un an de la evenimente, comuniștii nu și-au schimbat poziția. Și democratul Marian Lupu, care a abandonat tabăra comunistă după evenimentele din aprilie, înclină să creadă că în spatele revoltei au stat regizori care și-au propus schimbarea violentă a puterii. Ceilalți parteneri de alianță califică evenimentele din aprilie drept revoltă spontană din partea tinerilor care nu și-au mai dorit să trăiască într-o țară guvernată autoritar. Revoltă care, crede premierul și liderul PLDM Vlad Filat, a fost deturnată prin intermediul provocatorilor care au servit intereselor comuniștilor. Mihai Ghimpu, președintele PL, la fel consideră că a fost o ieșire spontană a tinerilor, poate și de cineva dirijată prin intermediul SMS-urilor. Dar, într-un discurs rostit luna trecută în fața Parlamentului Lituaniei, Ghimpu vorbea despre o revoluție care a dus Moldova în familia țărilor democratice. Ce s-a produs totuși în aprilie? Iată cum răspunde la această întrebare sociologul Petru Negură.
Revoluția este conotat pozitiv, iar lovitura de stat sau puciul este conotat negativ. Mai multe forțe politice încearcă eventual să profite pentru de ce nu ajunge la guvernare sau a consolida și a menține puterea pe care o au eventual. Cred că trebuie să luăm distanță față de ambii termeni. Aici probabil că există un fel de hibrid, dacă doriți, între o revoluție de tip oranj și o revoluție Twitter Revolution prin internet.
Ce nume generic le va atribui istoria tulburărilor din aprilie rămâne de văzut. Numai că depinde cine îi va șopti la ureche ce concluzii să imortalizeze, constată ironic unii experți care, în pofida nerăbdării generalizate, spun că un verdict pripit ar face mai mult rău decât o stare de așteptare. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În latină, revoluție și revolver sunt două cuvinte care au aceeași rădăcină. Aceea care desemnează o întoarcere, învârtire sau schimbare. Modelul clasic al revoluției rămâne, desigur, acela al revoluției franceze din 1789. Clasic, în primul rând, pentru faptul că atunci, pe lângă răsturnarea totală a regimului politic, revoluția franceză a adus cu sine și toate excesele despre care unii politologi și teoreticieni spun că sunt inevitabile. Apoi, Revoluția franceză a mai fost remarcabilă și prin faptul că a sfârșit în tiranie. Unii au ajuns chiar la concluzia că excesele și ororile sunt chiar inevitabile într-o revoluție, motiv pentru care asemenea schimbări radicale ar fi chiar de nedorit, cum de altfel o și rezumă înțelepciunea populară atunci când zice schimbare de domnie, prostie de norod. Pentru est-europeni, modelul revoluției a fost însă în mod tradițional cu totul altul, cel al revoluției din octombrie, cea care a dus la instaurarea brutală a comunismului. Revoluția din octombrie a devenit chiar un model pentru tentativele de preluare a puterii de-a lungul întregului secol 20, așa cum a rezumat-o în mod admirabil Curzio Malaparte în cartea sa Tehnica loviturii de stat. Revoluția în general nu este pașnică. Revoluția se naște sau se aplică prin violență. Dacă o tentativă de schimbare de regim este pașnică, atunci ea își merită calificativul de revoluție numai dacă e reprimată. Așa se face că mișcarea de democratizare din Cehoslovacia din 1968 este numită Revoluția de Catifea, întrucât a fost reprimată de sovietici. În vreme ce schimbarea pașnică de regim din Africa de Sud, care a pus capăt apartheidului, nu a fost numită revoluție. Aceasta este cel puțin definiția clasică a revoluției. Mai recent însă termenul a fost depreciat, fiind aplicat oricărei mișcări de protest împotriva unui guvern, de la Revoluția Trandafirilor sau Revoluția Roză din Georgia, la cea Portocalie din Ucraina, ajungându-se la cea a Lalelelor din Kirghizistan. Aceasta fiind, la urma urmei, și dacă luăm în seamă principiul violenței, singura autentică. Totul e de văzut dacă și celelalte trăsături ale revoluțiilor se vor repeta aici, și anume excesele, ororile și tendința spre tiranie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Ilia Măriaș de la Evreiskoye Mestechko.
В эти дни, когда отмечается очередная годовщина знаменитого Кишиневского погрома 1903 года,
în aceste zile în care comemorăm din nou vestitul pogrom din Chișinăul anului 1903, publicăm un articol intitulat Din april până în april. Ideea principală e aceea că într-o societate normală, civilizată, în care domnește legea, nu trebuie să existe nici măcar premize care să alimenteze evenimente de felul acelora care s-au petrecut în Chișinău în aprilie 1903 și în aprilie și decembrie 2009, chiar dacă e vorba de niște evenimente diferite. Puterea trebuie să fie responsabilă și spună clar ce se poate și ce nu se poate în niciun caz. Ziarul nostru împlinește 7 ani. Atunci când l-am lansat, nimeni, în afară de editori, nu credea dacă va avea o viață atât de lungă.
Cu Ilia Măria și urând la mulți ani publicației, punem punct emisiunii noastre, amintindu-vă că la ora 21 transmitem emisiunea Sinteza Zilei. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.